sem yemen nasi kania. Ni me kwansa.
Menu adofo. Dwumadi a yato din se Bible mu nante e na edrusuo yi. Awurade nhyira wo se wo de wo radio ato ha na wo tie yen. Eye Television International ne Transworld Radio 4 na aka bom. Ahyeda ahyehye Bible mu adisua enidiso de brewo yi. Tie yen samri ya. Juade bia kosi ifiade bia. Na ko Bible mu school wo radio so. Awurade nhyira wo se wo tie yen.
Amen. Wasem ye no kware mame, amen. Wasem ye no kware mame, amen. Wasem ye no kware mame, amen.
Enuanom pacho mai mom paye. Ewurade Nyankopon ye da wase bebre ni wo do ne wo dum a de bedum ye da bia. Enhyira nka odin sa wo kan ye ho, na da ne da nyina wo mai ahome na wo mi timi sori ye wa ho din mo. Ani atiefu nyina da wase enenso bi eni yie na ntimi wase mo ase na ntimi mfo wasem emobra enhye odi ani monyam ye da wase e wo Yesu Kristo di mo amen dofo ye ni agi bebre so abeka ye ho e wo Bible mu nante ebre ye de urade aso papa se nyankopon enem dwumadi so e kyerekyere wo na odi esisisi na kwan mu na wo kyerere nima bebre ya na nkakane na nkemu odruma ye na wo kyerere yase nkakra ye de urade ase papa mo sofo ya poku ajuma ni mi na mde Dr. Venom ajin chere no ebrem na ene ye to adisu a odifo Isaiah ni nkomsha wo she ya ya twara to wonmo e de amaye no so na ne ye be fa firi eti ye de onu nan honom no ekro no ni titiru nyichemu edu nsia honom no ani de akwakosi edu onu ensia honom ni ewurum kakra e wiase nyina ma ne huna eni seso ye de bi ba wiase nyina bi huna ma ne yo ni se enti ena wasi yehwehwe urade Yesu Kristo echira kwan ne no yehwehwe Isaiah etie de onu ena njichemu do nsia ose yete nnwom a efri asase ano se enmunyam ka otene nini no ena me se mersa minwie fom ena afomfafo efomfa sa mesa no ho no na kyerese ebra odifo no behunu se de ahohiahia kese ebre no ese ye no se yehwefa no de ebeyiye no no wontimi hunu de ogye ne ho kra nti obetiem na se de Dr. Jennings echire mu no ose achire se mawere ho ebre no beyiye hu se minu aba wo de adwene ho se ewiase nyina wie ya aba na onyankopon pese ode de bibia da ebeto de bibia da na obeyi de ose efiri ho no mo o ebeyiye awere ho ebe hunhun pa ye urade Yesu Kristo ono so mere bi ode nsem a ano ohye ene kire sa abre no mu ahohia brekese no na o kan se ye nhwe Matthew asempa etie dunu na nyije mu wadio no ba ko ekosi edio no mie no ho no Matthew chapter 24 verse 21 to 22 o se na eno ena ahohia kese a efri wiase mfiti ase edi besi ne ebi maada nanso ebi maada ebeba na se wencha na nosua. Anka o nye hunem bia. Nenso wonu mwa woyi wonu ntino. Ube chanda noso. Nyanko ponda ye niyo. Eye minu umie nu. Ya juen sa chira. Ya chun chen su nintine urade ma ye nu. Ya niye kase. Ne urade kaso baba dada. Ya nu oma fye. E urade ba nura anka ujina bia nesayin. Ewurade ba na no no na na yire ekon no a ka ogina bia ne sai. Me no mie no hodo ntrawate. Isaiah etie de onu na nyichi mu do nso, o se ehu ene eku ene kantankura da wo a wote asase so eho. Wo hu de da ho no mo twen adasa. Wo hu de aye kontoro nkuru wi e da mansan ko mu. Ehu ni eku ni kantankura e da wo a wote asase so eso. De akinka yi e kire se amane ahodo omiensa ene beba wo no tete asase so saada no eso de edikan ehun fa ahodie ni hanu bo e firi bra Winston Churchill ne Franklin Roosevelt no eye Second World War ho no ehun hyehye wo no ye adwobre hyehye bi no politicians no akan bebre se sai ni sese ni sai me ya be die be yi ehun nyina firi wiase nanso asoma me bi sa wo ne se ehisese a omo ye ye ni United Nations ai ba ye wo wiase kon edi kan eni de to so mie no achi ni sai ni ma ekoso nyina no ayi hu afiri wiase enye dom eno no mo daso a etu montin so nei enye enipa bo a enyu ade so eni ehun na ebuso wo bebia ni nnia Ahihia kese no ayeba no mpo die. Ese ne die no kura. Afi de to sumie no. Eku. Onso ka se ehun ni eku. Eku ni ye den. Eye owo hu suru. Otopa ya. Ese yi emframa hu suru. Ene ni ese se biaso ko mu. Nuclear energy. Ye ba ya ye de aye nuclear bomb so ni ade a. Ye twentwen so obi din sa betia. Bottom ba koso na ewiase nyina franam. Ase yi. Nansu nim, Ewurade akase. Onse nipa na Ewurade Yesu Kristo kan bi wose. Na se wantwa nanno so a. Anka wonye honam bia. Nansu thank God. Obitwa nanno so. Afi de to so miensa, obo bibidin wo honom, ose kantan kura. Ye ka kantan kura, e den ya. Ejina honom ma na ada. Ewurade Yesu Kristo kan. Ebra ohye egun bepo so asenka no nyahia kese ebre no ho asem no okan bebi okan no Matthew asempa etie duni na nyigemu ena honom no se Matthew chapter 24 verse 4 honom se munhwe no obi a na adam ebe ebra enipa badwunu po se wo ko emfiat mahine no mu no eneyi e kamie se ewiase mu akanifo akese bebre susu se wo no mu ena wo no mu di emfiat mahine no bebe o nanso de ekoso yi Enye bibia sa ohiahia kese no no wode ebeba ama antikristo abeso mu ebe ye wiase se wode mo konfiat ma hinie no mu nenso won mo nkohwa no mo ewura ohiahia kese no mu no ade ba ko ebe sha antikristo no enso pa ni ade efe nse na ada obi obeda da nipa na enye ma makra se satan no oyen papa no sa na onso tie enipa do sen ene neyi enkofo na ada yen O da da won e wo ma bra bom ni ba bebere e den ko fo da da won eni pa do sen na won mo enwini emfisanten ho eni pa kakre bi e no mo dwini emfisanten ho eni pa bebere no adodo no majority no anadwini den ko science dem enye creation poni enye ni mpo se nyankopon poni ba bibia enso e na da ka se pa o Abodim nyanse sua bet me adadao. Science bet me adadao. Politicians bet me adadao. Journalists bet me adadao. Sanctuary media no bet me adadao. Asrafo bet me adadao. Enipa. Yabo nyu bibia so. Na won mate sa no bet me to mountain so. Na won ma omo de ye no omo ye o mountain so no po bet me adadao. Emwa akanyina ni bebia ni politician mu. Any party, any bibia, any babia, I will radius kusum. Sign brand in chenwati. Or no, ye we are singing an answer. No, non kuan in chen, now qua bin any da so. Obe da de nipa, a wang yin yaka se brenum. Anti Christo no bit me if we ask no kasa, moja pefo. Asa answer no bay. Say time, akasa, alpha in nipa hundada. Name kusi see a bed than your bekusun chen, so answer ni answer be you. Isaiah. Edunin na njichimu edungochi. Isaiah chapter 24 verse 18. Ose, na di ojwani firi ihu enkati ya hono. Eko to ikumu. Na di wafro efri ikunu muno. Wade kanta ankura yino. Na uhini hini suro empuma. Ema asasi nina suo. Ewo soso. Inti duduwa uonkwa uwoku muno. Di abeba nesu wade kanta ankura nebe yuwa onomu. Edise mwano ekase. Obe se iwiasi munipe munchimu enay kota. Of the people of the world. Ewa bre krumu, ewa atemu kesi inumu. Ansa na bre fufrumu nsu, enchimu miensemu bako nsu, ewu. Pante di biyo nsu asa, ewu. Ewa bre fufrumu. Afi yenwe, wasu ube nyane au nyehia ebre mua hotefu nefri uumu. Weinsu, ewa asimbi ya wachulisi mua, ekasa, edifa uusori ya no. Enchimu edi unumi yenu no. Mechire Isaiah, itia di unina enchimu edi unumi yenu hono. Wasi, Obe boaboa anu se de oboaboa ne duafo anu sha menem no ato mu eneduaden mu na na bebre echi no watwe wanso nti obeko owo mu ansa no nya no won na mgyidi se ye chiri wo yase ebe chiri se ahihia bremu ahotefo no ne benya chefa ewo usori edikan mu bie obenya ne wo nom efri owo mu so hwe edisem itiedu no enjichemu enai honom no oka asem a meka ye nyina aho so hine no ba ena ahihia kese no bebe na wieye so hwe edisem itidu nkronjichemu eduba akono akosi du nsia honom no afei yantoa yadisu ya yesu ya no Isaiah yesu enjichemu adu no miensa so na osrani ani bewu na awia ni mu aguase ebise asafo urade di hine sion beposo ene Jerusalem ene ne mpenimfo ani mu anyamu abodie mpo ebebre wo hwase amo hine no we na hine mu o Yesu enko na obetime di sa hinya kese ebre no obetime e di aba na wieye ene ma eba ndie ye hu urade Yesu Kristo enko na se ye de ho ekobata no a obetime aso ye mu na brebre wodien akura baabi na odi ahunyahia kese na ba na wieye afi yantinsi eti yadionunum honom so ekro no ani enhwa de kakra ho ose nanso so hwe eti yadionunum ani adionunsi ano a ede ba ahinie bre no emu ohene no ba na osoro ahinie no so beba asase so wunim so wahye wehun kom edada ewa pamda de enum ebra Yohanes boni ehye njumedi no ase no ensemu ana otaka pa so be kaya ose monsa kira mu adwene na osu ahini na ben monsa kira mu adwene o na osu ahini na ben e na wo kai se urade Yesu Kristo nso kasa fa asasem kru ya ho so osu ahini na ben e wo Matthew chapter 4 verse 17 wonu nanso wunim wonu ma anyi urade so ohina o unya ahini ya ohini bi enim na yeyi o ahini bi eni ho no mani hine kofo na anye ne so ohine odi nani esi ankrankra so ese wonom se mo amaye adwuma abrɛ no aso amono so nyina momra me nkyɛn na mema mo ahome ahinie no hinene na no kasa yi o ɔno ne ne bɔkɔ na ɔtene saa abrɛ yi ame kasa kyerɛ wei mo amaye adwuma abrɛ no aso amono ne so nyina momra me nkyɛn na mema mo ahome wei ɛyɛ ne nsa ɔda so ɛto ɛde frɛ me no mie ne aya sempa aye mire su no esese ye de ko ankrankro bia nchense wonfo mpenye adwuma nemu mu no wonfo wonpe no eme urade Yesu Kristo so unimo u si agina ne wodi wa brabo ene wono ye esri agina bi ne you are taking a decision sa wo be po urade ana sa wonpo no sa wo to nsa afre no ana wo to nsa mfre no wontimi nyina fimfim emenye yi Awurade Yesu Kristo kan sɛ deɛ ɔnka me ho no otia me enti sɛ etie de nnum yɛ yɛduru so yi ɛyɛ ɛnwum a sɛ ɛhwɛ mu a ɛwɔ nhyehyɛ mu mmiɛnsa saa eti ɛte sɛ etidum yɛ no a na ɛyɛ husu ɛnwum no ɛnwum a wɔmfrafraeɛ ɛne anigye ɛnwum no afei yɛnhyɛ ase nkom Isaia etie de nnum nhyehyɛ mu odi kan Awurade me Nyankopɔn ne wo mema wo soma kamfo wo din so wa ya won wade tete ntre de ejina tu etim aye no kure we ye urade aye ya enam ne gye ho nti wo kaaye enti adwumi e kire odwontofo nanika ne ho ana adwiri no ne sori ya na oda na die efri akoma ana aye maabuso mu no oto sa adwumi efise wonye nim die fofra efa urade ne die waye ho aye ana sa na wonso ho no enkwaje urade dia ma wo no ya na saa na uhunu uhunu se ni je kese a urade dia ba okuma so we nya dwum to dwum dia ya na eta eye no ya soro ho no mu no won ma won moto saa dwum ya no no hopre won isan urade no kure dia na samo ye no kure nti we num e nya me so a eya de foforo manipa ojonto fo no kan bi se eye se wo twere urade sense wo de won ho beto nipa so nua nokredie enye honam nwuma o eye honhom na ba bi no bia nanso nipa su nipa honam no ene nokreba obra David ekan bebi ewo Psalm 116 verse 11 honom enwuma to so ha ne dunsia nchimu duba ko honom se me ka makoma tuo mu se enipa nyina ya atrofo me ka e Dr. Carol sembi a okan e de fa asase mi ho se me de mere bebiri adwene sa asase mi ho na me ne David eye adwene pa afei yɛnto aso ɛnhwɛ a Isaiah deɛ no a yɛhwɛ mu no a Isaiah tie adwene num ɛnkyɛmu mmienu ɔse na wadane kuro nkunkum aboɔ wama abandɛnden ayɛ abansini ananafo aba afefe nyi kurubio na won to bio de biarada se se de nima dada ni nyina atwa mu o wagya ne kane atamfo no nsem afi de no onhia faso bia na ode abo ho ban bio ebi se ananafo aba afefe no nyankopon akase nyi kurubio enyi chemu miensa enti oman ya e din be shewani munyam ama man ya hoden fokru ene besuruwo sadi ye kinkan yi e chese wiase nyina adwen sakira na media ya na madwene ya kohosa efise ye mfia pema hinie mre no mwa nipa beda nani akire urade saada no enipa dodo no beda wanu moni akire urade da chimbra boni ana adwene anyenya kese mre no betwa mu no na saabre no osun ebesua najo na ade chia na enije aba eno na esi wo ha no mu enije amroso ene beba ahinie mre no mu enjichemu unu ose wo bre ananafo ho ya sese nchenche eso ahuhuru enhyesofo edwa yadwum ebra sese murunkum nyunase ahuhuru ndi wo kae ya wie enanu mu ebususem a ejina nipa ba kwa wa twere no ho asem no ho ya osorye eno ma no ho suti ade wo fre no Onyankopon ana wosum nyina ma ono akotre nyankopon aso dan mu edne ho kyerɛ sɛ ono ne nyankopon sɛ de wɔkanye ɛwɔ Tesalonikafo enguma etɔsu mienu timienu nchimu nan no 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 ho no saa bre na antikristo no ne onyankopon atamfo nyina no ebe dede afi yɛn hwɛ de ɛtoa so ɛwɔ nchimu ensia ho no moy ewurade ayi ɛwɔ ne power de maida no na asafo urade beto ama nyina pono wobepo eso sade duane ensa ache sade ani echim ensa waso ne so sieka sade duane bo hanu mwa echere sen ejina ho ema enye ma honam ne pe honam mu nipa asase a waje no no ebe ma duane bebiri wodi sade duane saada no enya mane ebia saada no bio sade duane no esan ye honhum anwade a ebeda na di saada no na mde mjiri se twerese madisua ebre beba wo emfia pema hinie no bremu pa ho na ebehunu yakopo asem no munim die ye pa minim se urade be mami a chechire mu ba ko a enchemu enwotwe Isaiah edionu num chechemu ngotwe ho no no ose obem mini owu akosi da na urade yakopo be pa eni nyina so nisuo nwa yi ni maya hukura efri asasi nina asu wako. Efise ewurade ena aka. Paul, ekanyi wakurento fuongu me edika niti dunu. Enchi mwedi unu na ihono mose. Nasa diye pure inyashe diye mprono na diye ewe inyashe diye ungunua. Eno, ena asamu wa wachure nubebe mu. So amini uwu ewo mkune mu. Hallelujah. Afi ye ntuwaso ewo ya azaya adisyanu wa yesu nye mjiche mungkuru mose. Edanu wabeka sefye. Ye nyankopon a ye nda ne so so obegye enu nie ewurade a ye nda ne so nie mom ye nie hrusie nie ne nje ewo ne nkwa gye enu ndise ye ba de etwato no so a otwe adwene esi onyankopon eni peso so ono eni nipa no obi bi ye winim antikristo ni de obeda da de ne so kristo no ankasa mezaya no ankasa de asare su difo no ankasa de obeba no ba be yiwo enu nyina afri ho no na ne nkwa gye e be sombo ama nipa saada no na nipa ani bagye ne nkwa gye ne mu afi hwe anyi chimu do no se na ewurade nsa besibi poe so na obetietia mu abo so ewo nafa se de wo tietia ngwadodo so ewo sum na so ada ye ne wabo mu abudi wo hayi ene de ne ntiasie adin wunim se mu abo sori a ewurade nyankopon kofo ene se ewurade so sori nso amu abo kofo so be kaya mu abo ohwi ejina ho no menya me somo atumi bi ani mu ye nhwe nchiche mudu mienu no ose na wo fesu a e din a ekoro no obe bre na se adwire gofom ewo mfuturu mu Isaiah chapter 25 verse 12 na mkenkan ye no obe bre nipa homa so nyina sesaada no di we ni ebra de ojuo no ebenya asase no adie tse de wo kan Matthew chapter 5 verse 5 wo se insira no wo no ojuo no wo no begya asase no adie no eni wo no ma ojuo no enye ahokyere enetri modenfo ekoso ade ba wonzo nanso eda ne de obenya sase ne de afi ye ntoaso ewo etie de nunsiam ho no mo eda no ene obeto adwumi yuda asase so se kura e den woyen ode nkwagye aye afasu ene epie wonjina biade eda na obeto sa adwum yi ewo juda ene ide ye ntosa adwum no wo e ya de ede de se juda fo a wo wo israel sa abiri mu no won mu de no a wo mo ho se se ya no de nyen komhye no abamu no ene de wo yanim Isaiah edioni nsia nyi mu nkron me kra ani gina wanajo me hunhum nso me de me feel na so atemu kan asase a ewiasefo esu atenene twese mi yem de papa se urade atemu e kan asase a ewiasefo esu atenene ele se de ana nko fota kase ayi afutu nsa kire nipa je senso we no se nyankopon atemu ba ene nipa su nyansa ene nipa su atenene mi nua ba wotie mi de bia wo de ntwen ma o hawo no ma ansa no agye urade de wate Minu ya bema, umfe jumedie ni ya ugro. Nade biya, uya asuna utie. Enche me uradia temu unsanu wa osu ansanu wa osu yatene ne wate. Mekra eni jina o. Anajo. Minu mse, se minu umye ni hunu sede, ye hinye kristo nitem ayonko fanwa, ebe buwaye pa. So we songs of Solomon, engumenu mwa, enyumu nyumu ngumenu mwa, ayofono kambi bi wase, manon fana non fia no enfimano. Eno ene umobro ni asumujue ni ya mcheshe mfia anono. Afi ya yofonu humuse, on tumi mana hosu nkudu na pedie. Na okanya se, chumidi wachi ya dimblikeba. Hei, ajone kronu webi ena na azaya ede kasa asemi. Wase, mikra eni jina wanajo. Minia. Enti ya wo, saa ya mcheshe ano, efe urade hon. Saa odo eni akumapano, ene ya wowe urade hon. Ya uhono mwa, ya niye pe urade mfia no. Ye pe urade do. Ye pe urade ya yonkofa. Saa niye pesi ya niye urade kuta ya yonkofa mu. Ene ya niye makon kwa ima boni. Ete tia niye urade ya yonkofa ente mwi. Ene, metiodoa, yenu kure mwa nasa mitinademu. Mihuni pa, wayu uhono mwuse nyamsonfo. Ya uhono mwubi uhanua, nsemwa, ya te dadanua uhono mwaka. Ma bresi ma tese nkofo ya no no makase eh se de misi do urade fa na mpesa mi ye na djuma menua se wutumi twa ntro e wo keteso anajo a wo a wo twa ntro sa no wani tumi gina urade e ya wo hwe no wo a ye misi chema urade ampa wo betumi akase urade twimi di wachi ya di mrike ba wo mfia pe mahini enu no wo bekase me kra eni gina wanajo me hunhum nso me de me feel Do you miss the Lord? O fear urade. Wetumi kase maranata urade bra. Mede mi kano kurese, emre bebre, ni mi hunu mi hose. Eya anase de mi ujwani mpo fri na hono. Mi hunu mi hose. Eya anase de mi edine ni mkaino, e fri na apedia hono. Mi hunu yirame, na mi kase, ooo, me jano ho. Machime ho, me meno, ooo, nyere to di. Senka me benye urade ya. Mi hunu nipa bebre ya anu wano motia muhiwe urade ne. Enye masem ene edin. Ne hunu, ena ya na mi hunu nipa dodo osa bi ne. Ebre bi ya anu ame hunu se adi eribi eno. Ya na me pepa, ya na, saide ya anu makume musi ye mifa. Afi yen tuwa ya disu ya yesu ya noso. Aeza ya edio ninsi ya nyichemu du ninsi ya. E urade ya hun hiemu, eno wahiwe uo. Wosi watini ne hun, epini, enchichemu du ninsu. Sedi onyinsamfo a oben awo echim na otiem ewa ne yie mu no sedi yetie wa urade anim no no enti israel ma no eye so oba a owo awokon ye omu ewa ohiahia kese ebre no na odifo no e twa nani e de ahwe saa bre no wada achim daachim bre no mu no e no ohunu no ose ye nyinsan ye yechimen e de sedi yawo mframa e kese amane hunu no amfa mfaso obi ama saa bre yi Amfansa sa ebi ya maa de bonye fo na kumem. Oko osuwa gu osuwa nyanko pono di yungu fin. Amani eba osuwa eti sa okon ya onde yi. Ebe tmi di ade pebi yaba. Anase ebe tmi soso ISM fram ebi obile hunu bi keke. Misruse ye mudo dunwa eye ni mebi ya yibri gu. Ni njina anese. Ye unhunu se adye njina kuyuye me uradye ni monyam. Ye nimse bibiye wo yasi biya wokono mome nyanko pono ni monyam. Kaise aenzaya. Ebra no waka safa mfiapi mahinire muno. No si, se yifye urade nite mwa, au ya sitine mwa. Ebe tumia yese mfiapi mahinire nipepepe. yenkinkan yichi mudo nkron ne mfa yasem ne nyina mawiye o se wawufuo benya nkwa mefunu besori munyane ento ahurusie nyum mu amoti mfuturo mu na obosuo ebeye han busu na asase ebeyi nsamamfo ego si utiasi ne mompaye ewurade nyankopon yede wase bebre e won kirekira wode amaye ne kan ye ho ne nkoso a mewo na ye nkoso a no ne nkoso a no mfia no na yetimi die anante ewo ne dai mu ewo urade Yesu Kristo din mu amen.
Sem yemen nasi kania ni me kwansa
fa radio to he ya samri ya no nyankopon ne won kasa aye television international ne transwer radio for ne de bible mu nante adwumadie brewo yi se wo hian chekiremu bi won ya wutie ye ho a wo betimi a chira bre television international po box GP 13993 Accra, Ghana. Television International PO Box JP 13993 Accra, Ghana. Sa wo pese ofreye won telephone so na wuni Ghana. Fre plus 233-302-508-321. Ana se plus 233-20-329-7578 plus 233-302-508-321 ana se plus 233-20-329-7578 se wo free free Ghana telephone number no ye 0302508321 ttb@theovision.org Onyamin Shirao.
Me